Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Po 8.17. se nám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli jehož premiéře se lidé probouzejí, tedy já netvrdím, že vstávají, ale probouzejí se, a to už v 8 hodin ráno, což je pro běžného občana, jakým jsme třeba my tady, všichni dohromady a každý zvlášť, jen velmi těžko pochopitelné. Tedy aspoň o premiéře. Ostatní vysílací časy mají přece jen ličtější podobu. Dnes se vám ozvou hlasy
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého. Režisér nám zůstává prakticky tentýž, i když i on se ve skutečnosti vyvíjí, že aspoň doufáme. Abych nezapomněl, Jaromír Ostrý se jmenuje. A také dnes jsme se dali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše a další literaturou a připravili jsme pro vás jeden z mnohých příběhů z naší historie. My se v něm vrátíme k osobnosti, jejíž rozměr nelze věru obsáhnout během jedné schůzky. Právě ona pronesla větu, která jakoby v sobě schrnovala veškerou tragičnost závěru toho nedlouhého života.
Připadám si jako Robinson Crusoe. Pro své vysvobození z brixenské internace nepodnikl Karel Havlíček po určitý čas vůbec nic. Později si však uvědomil, že by také mohl v Alpách uváznout navždycky. Začal se tedy domáhat propuštění, návratu domů. Uvažoval i o exilu. Přemýšlel o tom, že by se usadil v Bělehradě a vůbec, že by se mohl vystěhovat ze zemí monarchie, ku příkladu do Londýna nebo do Hamburku. Když plány nevycházely a prosby k úřadům zůstávaly oslyšeny, začal dokonce přemýšlet i o tajném útěku.
S domovem neměl Karel Havlíček žádný kontakt, natož dobrý. Okruh jeho přátel v Čechách se stále zmenšoval. Staří známí se ze strachu neodvažovali ozvat, naopak se musel doslechnout, jak ho někteří z nich zatracují.
V té době zveřejnil doma v Praze časopis Českého muzea.
Znormalizovaný, tak jako všechen tisk, a jako vůbec všechno tehdy v monarchii.
Časopis tedy zveřejnil jakýsi předběžný Havlíčkův nekrolog.
Karel Havlíček byl sice uklizen hodně daleko v jižních Tyrolích, ale stále naživu. Doma ho však už leckdo pohřbil.
O ten nekrolog se postaral Jakub Malý.
Tomuto učiteli jazyku a neobyčejně pilnému spisovateli čehokoli ležel Havlíček zvlášť v žaludku.
V čem pak se neshodli?
No tak skoro ve všem. Najmě pak v otázce slovanství a češství.
A tenhle ten Jakub Malý uveřejnil v článku, o kterém bychom my, kteří přece jen trochu pamatujeme minulý režim, v němž jsme žili, mohli říct, že to byl takový svým způsobem kádrový posudek, tak tedy dal do něj mimo jiné tato slova.
Těkavý duch Havlíčkův, který ještě v září 1848 sám zase v redakci se uvázal, poté co se vzdal mandátu v říšském sněmu, neuměl pevně ustanoviti se na jistém nezvratném směru, aniž tehdy sobě vědom byl té míry svobody, pro jakou bojovati má. Proto brzo nacházíme jej sem tam se kolotati pod vlivem denních událostí. Ano, často měnil v jednotlivostech smýšlení své, ani snad sám o tom nevěda, jak právě kdy vhod mu bylo. Někdy jen kvůli tomu, aby měl čemu odporovati, byť třeba odporoval sám sobě. K tomu měl Havlíček jakožto novinář i tu vadu, že neuměl v rozpravách o tak vážných věcech, jako jsou národní a státní záležitosti, vždy zachovati náležité důstojnosti a často vážné otázky rozhodovati chtěl pouhými vtipy. Kdyby byl Havlíček schopen při svých výtečných schopnostech vždy na jádro věci uhoditi a ji do jakéhokoliv světla postaviti, byl věci rozebíral více rozumem než vtipem, kdyby byl více do jejich hlouby byl vnikal, než na povrchu sem tam těkal, byl by mohl nesmírně více prospěti, než skutečně prospěl. Větší část jeho úvodních článků zdá se psána více pro obveselení než pro poučení. Jakýž div tedy, že velkému počtu čtenářstva byl oblíbeným žurnalistou. Za to ale u lidí stálejšího přesvědčení a hlubšího náhledu na věc záhy počal Havlíček tratiti důvěru, pa i takzvané velké obecenstvo obrátilo se od něho k Večernímu listu, protože tento důslednější byl ve své radikálnosti, nežli Havlíček při své mírné svobodomyslnosti. Víc ještě způsob, nežli směr jeho politiky, způsobil Havlíčkovi mnoho nepříjemností, zvláště po obnovené obleženosti, až konečně, když nemohl více vyhovět okolnostem, kterým, dokud by byl mohl, vyhověti neuměl, Národní noviny docela jsou zakázány. Nepokojný duch Havlíčkův, takovými protivnostmi jen ještě více podrážděn, zavedl jej do Kutné Hory, kdežto zarazil nový časopis Slovan. Co znatelé povahy jeho předvídali, stalo se. Jako již dříve Havlíček nikdy na to nedbal, že každá pravda žádá i přiměřené sobě roucho, tak nyní dočista zapomněl i na to, že ne každá pravda hodí se pro každého a pro každý čas. Osud Slovana i politování hodného redaktora jeho jest známý. Působení Havlíčkovo v Kutné Hoře bylo literatuře naší k veliké škodě tím, že zvláště nižší třída čtenářstva předráždila si příliš kořeněnými jeho spisy žaludek v té míře, že již nechutná jí strava mírnější chuti, třeba byla sebezdravější a vydatnější. Co tím uškozeno, budou bohužel mít napravovat mnohá léta.
No, dobře se bije protivník, najmě nemůže-li se bránit.
Havlíček byl držen, i co se písemného kontaktu týká, v izolaci.
Psal si pouze s bratrem Františkem, který žil v Brodě, a se švákrem Františkem Jarošem, pokrývačským mistrem v Praze.
S Palackým a s několika mladšími přáteli si dopisoval jen občas. Nikdo víc o něj zájem neprojevoval.
A tak ho v Brixenu sužovali snad ze všeho nejvíc dvě věci. Samota a nejistota.
Začněme snad u té samoty.
Kromě manželů Majerových, majitelů hotelu U slonů, neměl ve městě žádné známé.
Chyběla mu hlavně intelektuální společnost. Místní kněží a úředníci se jakémukoli setkání s tím nebezpečným individuem důsledně vyhýbali.
V dopisech označoval Brixen za
skažené hnízdo plné hlupáků a pokrytců.
A ta nejistota?
Jinou. Neustále přemýšlel o tom, jaká bude jeho budoucnost.
A jeho rodiny.
Neustále měnil svoje plány. Pro švagra, pokrývače Jaroše, přijme obchodní zastoupení v Hamburku, odkud mu bude zajišťovat přísun anglických břidlicových tašek.
A koupí statek s břidličným lomem někde ve Slezsku.
S bratrem postaví podnik na výrobu řepkového oleje.
A nebo si v německém Brodě zařídí malé hospodářství, kde bude společně s Františkem chovat dobytek, drůbež, zpěvné ptactvo, včely, hlemíždě a dokonce i raky.
Taky tu padla zmínka, že uvažoval o tajném útěku.
Skutečně o něm přemýšlel, ale než to stačil domyslet, kdo si ho udal, že chce uprchnout. A tak kolem jeho bydliště se po celé dlouhé týdny začali nenápadně procházet četníci.
Což nestačilo. Policie mu provedla několik přepadových domovních prohlídek.
A našla něco?
Výsledek byl v podstatě negativní. Bylo objeveno jenom pár zakázaných knih.
Podloudně propašovaných do přísně střeženého exilu?
Ale ne. On si je Havlíček opatřil v místním knihkupectví.
Nicméně se musel od té doby hlásit denně na brixenské policejní stanici.
Aha. A jak to bylo s jeho ubytováním? U elefantů neboli u slonů pořád ložírovat nemohl?
Nějaký čas žil v podnájmu a když za ním přijela manželka s dcerkou, pronajel si domek s altánem, který se nacházel v hotelovém komplexu.
Erární podpora mu byla po protestech zvýšena ze 400 na 500 zlatých ročně.
Bylo to dost?
No, představovalo to plat vyššího státního byrokrata.
Havlíček si však opakovaně stěžoval, že i na běžnou režii musí dosazovat z vlastních úspor.
Na domácí práce si rodina Havlíčkova držela v Brixenu služku.
Ta přicházela 2x, 3x denně.
A teplá jídla si z větší části nechávali přinášet z drahého hotelu u slonů.
Pan doktor Josef Čáp, svítavský lékař, činitel zdejšího spolku Laurus a autor čtivé publikace Tyrolské elegie po 150 letech, si na konci své poutavé expedice po Havlíčkových stopách povzdechl.
Karel Havlíček prožil ve vyhnanství těžká léta pod soustavným policejním dozorem. Nestrádal fyzicky, strádal intelektuálně. Psát do šuplíku pro novináře nejde, potřebuje odezvu na své články a potřebuje mít taky účast na dějích, ke kterým se chce vyjádřit. Myslím, že konfinování Havlíčka bylo zcela jistě justičním omylem CK rakouské vlády, hrubé nepochopení Havlíčkova patriotismu. Právě intelektuálové velikosti Havlíčka a Palackého by byli schopni nasměrovat politiku Habsburského domu k modernímu, fungujícímu federálnímu státu. Kdyby se jim to podařilo, necestovali bychom za Havlíčkem do Brixenu, což by ale zase byla na druhé straně jistě velká škoda.
Jeho manželka Julie dorazila do Brixenu nemocná. Horské prostředí bylo zpočátku pro léčbu její tuberkulózy příznivé, ale po několika měsících, bez zjevných zvláštních příčin, se začal její stav zhoršovat.
Havlíček napsal začátkem března 1854 do Vídně žádost o propuštění, aby se mohl o nemocnou ženu lépe postarat.
Ve Vídni se však ta jeho žádost zdála málo ponížená, protože neobsahovala žádné sliby, že se Havlíček po návratu zdrží politického života.
Rodinné poměry ministra vnitra Alexandra Bacha zřejmě nezajímaly.
Proč by taky měli?
No jo, ministři vnitra mají úplně jiné starosti.
Nezbylo tedy, než aby manželka s dcerkou odjeli na konci léta 1854 do Prahy sami.
Poté, co si zvykl na přítomnost nejbližších, mu ta samota připadala obzvlášť bolestná. Ale jeho dceři Zdeňce už bylo 6 a Karel s Julií si přáli, aby do školy začala chodit doma.
A stav Julie Havlíčkové byl už tehdy velice kritický. A nakonec i Havlíček sám měl v té době také tuberkulózu.
V lednu roku 1855 napsal novou žádost o propuštění.
Uváděl v ní, že se žurnalistice věnovat nadále nehodlá, ale...
Omezím se výhradně jen na činnost průmyslovou, která by mé rodině zajistila hmotnou výživu.
O příznivé vyřízení žádosti se staral švagr Jaroš, který zajel do Vídně a odtud poslal Havlíčkovi první zprávu, že bude propuštěn.
Nebyla to ovšem výhradně jeho zásluha. Na to při vší úctě nestačil. To jenom příslušní odpovědní činovníci dobře odhadli, že jim ten brixenský vyhnanec už nemůže být nebezpečný.
Navíc se z vlastní iniciativy zavázal, že nebude publikovat.
Přitom je absurdní, že všechny úřady, včetně vídeňských, vlastně už jeho propuštění schválili. Souhlas vyslovil i nejvyšší policejní ředitel Kempen, ale vyřízení přesto pořád a pořád nepřicházelo.
A proč pak? Nezasloužil se o to náhodou někdo?
Správný postřeh.
A kdo pak byl tím horlivým blbcem?
Žábou na prameni.
No tak žábou. Kdo pak na něm seděl?
Český gubernátor Mečery. Ten jeho návratu do poslední chvíle bránil.
Což se nikdy Havlíček nedozvěděl.
Nakonec však souhlas přece jen přišel.
2. dubna 1855 směl Havlíček Brixen opustit.
Píše historik profesor Josef Janáček ve své knize Velké osudy.
Těšil se nedočkavě na cestu, ale návrat doprovázelo tolik smutných událostí, že ho radost rychle přešla. V Německém Brodě se dozvěděl, že 15. dubna zemřela v Praze u Jarošů jeho manželka Julie.
Nedožila se ani 30 let.
V té době byla už přes měsíc mrtvá.
Příbuzní mu to z ohledu plnosti zatajili.
Nehodilo se jaksi v jednom zátahu informovat Karla, že bude propuštěn a zároveň, že jeho milovaná žena není mezi živými.
Havlíčkův kočár a bratrova brička se setkají až poblíž Jihlavy, u konárovských sklářských hutí. Teprve tam mu jeho nejbližší řeknou pravdu. Hledí na něho s účastí, má bílé vlasy, pláče, běhá nocí v polích a křičí cosi o konci.
Proboha, čemu potom byl ponižující slib rakouské vládě? Učinil ho přece jen kvůli rodině. A ta je najednou v troskách.
Každý jeho krok doma byl sledován četníky.
K cestě do Prahy potřeboval zvláštní povolení.
I k návštěvě dcery, která žila u Jarošů. A také k manželčinu hrobu.
Jeho počínání bylo předepsáno. Nádražní policie mu odebrala pas, zaznamenala si, u koho bude ubytován. Hostitel i cestující se musí příští dopoledne pro ověření dostavit na komisařství.
Pak se směl vydat na Olšanský hřbitov.
Jedinkrát v životě pronesl slovo
nenahraditelná.
Zašel odtud k Palackým. Žádného z pánů doma bohužel nezastihl, jen palackého dceru, mladou paní Rígrovou.
Ta o tom setkání pak psala svému manželovi.
Havlíček nás doma navštívil. Snáší pohromu s mužnou myslí. Když odcházel, byl obzvlášť velmi srdečný. Nevypadá špatně a má prý mnohou radost ze svého veselého dítěte.
Domluvil se s Jarošovými, že u nich Zdenka zůstane na vychování.
Nevypadá špatně. Toho ale teprve čekala procházka po Praze.
Já tu Prahu nepoznávám. Vždyť to přede mnou všecko utíká. Kamarádi uhýbají na několik kroků. Připadám si tu jako Robinson Crusoe.
V Praze se k němu hlásilo jenom několik opravdových přátel. František Palacký, Božena Němcová, Pravoslav Trojan. Staří známí se Havlíčkovi vyhýbali jako černé ovci, která by jim mohla způsobit nepříjemnosti.
To muselo být pro něj hrozné zklamání.
Bylo. I když v Brixenu věděl, jaký u nás panuje policejní režim a jakými důsledky dopadá na lidi, byl stejně skutečností zdrcen.
Vesel nastoupil cestu do Prahy.
To zaznamenala Havlíčkova sestra Johanka.
Ale přijel v takovém duševním stavu, že jsme ho nepoznávali. To nebyla nemoc nebo sklíčenost, nýbrž duševní zdrcení, v jakém se do Prahy vrátil.
Tam však zůstat nemohl. Jako místo nuceného pobytu mu byl vykázán Německý Brod.
Jenže co tady?
Nic. Noviny vydávat nesměl a náhle opět neměl žádnou práci.
Jako předtím v Brixenu.
Co hůř, on si nedovedl přece jinak, než psaním vydělat na živobytí.
A z místa se nesmí ani hnout, i když neexistoval žádný rozsudek o internaci nebo domácím vězení.
Podal postupně několik žádostí o svolení, aby se mohl přestěhovat do Prahy.
Obrátil se až na nejvyšší policejní úřad. Marně.
Jeho mocní nepřátelé věděli, že ho mají v hrsti. A byli rozhodnuti ho zničit.
Vrátil se do Německého Brodu.
Píše doktor Zdeněk Máler ve své knize o Karlu Havlíčkovi, nazvané Kdo svůj národ miluje, nešetří ho.
Od matky se odstěhoval, Obývá domek v Bratrově zahradě, komoru s jedním oknem. Služebná Anna Vedralová mu tam nosí jídlo. Většinou ho najde, jak stojí v koutě, pohled má nepřítomný, často ji vůbec nevnímá. Nebo stává nad odklopeným úlem, který nese jeho jméno. Jediný člověk, s nímž se stýká, je kamarád z dětství Václav Žák. Není to příliš povzbudivý společník, trpí paranojou. Nicméně policejní dohled je rozšířen na oba. Dvojice sledovaných prý sedí na zahradě a hraje šachy, aniž by dlouhé hodiny pohnula figurkami.
Poslední rána osudu ho zasáhla na jaře roku 1856.
Začal se dusit kašlem, hlen mu zrudl krví, chorobně zhubl. Projevily se u něho nepochybné příznaky choroby, na niž zemřela jeho žena a později i jeho dcera.
Havlíček odjíždí s milostivým svolením místodržícího Mečeryho do Šternberka u Smečna, nedaleko Slaného na Kladensku, kde se léčí u místních lázeňských pramenů.
Je léto, ale chladné a sychravé, neustále prší.
Pacient stále hubne, nemůže polikat, mluví jen sýpavě a s námahou.
Píše matce, omlouvá se jí, potřeboval by polštář. Prosí o buchtu, kterou chce namáčet v mléku.
Podle policejní zprávy si trpce stěžuje, že se o něj nikdo nestará.
Sužuje ho chronická nespavost. Posledních 14 dní hledí celé noci do stropu.
Je čím dál zádumčivější. Straní se lidí. Jakoby vyhasl.
Jeho ošetřující lékař, profesor Hamerník, mu pošle silné prášky na spaní. Obsahují i morfium.
24. července Havlíček napíše svůj poslední dopis doktoru Podlipskému.
Nedochoval se, ale pacient si v něm prý pochvaloval, jak se jeho zdravotní stav zlepšuje. Písmo však bylo nezvykle velké a roztřesené. V jednom slově se pisatel dopustil hrubé gramatické chyby. Lékař, který dopis dostal, usoudil, že tuberkule už dosáhly k mozku.
Když pošta odjela, Havlíček spolikal všechny prášky. Ráno ho našel zahradník. Už jenom chroptěl.
Dopoledne dorazil s pěšným kočárem doktor Podlipský.
Čteme opět z knihy Zdeňka Málera.
Rychle nešťastníka naloží, snaží se zabránit, aby se mozek odevzdával rozpadu. Neustále ho burcuje k vědomí, byť zcela obluzenému. Pokud Havlíček ožívá, není při smyslech. Chce vyskočit z vozu, pokouší se rozbít okénko. Doktor Podlipský ho ze všech sil drží. Nakonec ho nechá vyrazit sklo. Halucinovaný se tím trochu uklidní. Proud vzduchu ho chladí. Má pořezanou ruku. Když v hostivici napájejí koně, dolehne k nim z hospody zpěv. Ta písnička vzbudí v nebohém poslední jasný moment. Havlíček křečovitě tiskne doktorovi paži. Pak už na něho lékař marně naléhá, marně s ním třese, zbytečně mu ukazuje, že výjíždějí do Prahy.
Přivezli ho k Jarošům, do domu u Masarykova nádraží. Dnes se ta ulice jmenuje Havlíčkova.
Agonie trvala 5 dní. Už se z ní neprobral.
Nejprve mu ochrnula levá polovina těla. Pravicí Havlíček neustále pohyboval po peřině, jako když píše a obrací listy. Až do poslední chvíle.
V úterý 29. července 1856 k 5. hodině odpoledne umírá. Na stejné posteli jako nedávno jeho Julie.
Pohřeb se konal 1. srpna. Před domem se shromáždil tisícihlavý zástup lidí, aby doprovodil rakev až na Olšanský hřbitov, tenkrát vlastně daleko za Prahu. Nenašel se člověk, který by se odvážil rozloučit se zesnulým smutečným proslovem. Nejstatečněji se zachovala Božena Němcová, která Havlíčkovi vložila do sepjatých rukou rozkvetlou mučenku a čelo mu ozdobila vavřínovým věncem.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.